Dveře otevřené do nebe jsou radostným poselstvím evangelia, které je mocí k spasení každému věřícímu, jenž přijal Pána Ježíše Krista jako svého spasitele a pána a svěřil svůj život i své spasení do jeho dobré ruky. Janovi se však dostalo pozvání, aby vstoupil do nebe ještě v době svého pozemského života a aby sdělil všemu božímu lidu, co mu bylo v nebi dovoleno vidět a slyšet, aby mu tedy věrně tlumočil budoucnost a boží plán s člověkem, s církví i se světem. Hlas, který ho vybízí k vstupu, patří samému pánu a zní jako polnice, stejně jako hlas ohlašující počátek velikých věcí, který zněl už na počátku jeho povolání, jak jsme slyšeli v prvé kapitole. Tento hlas ohlašuje počátek velkých věcí a volá k pohotovosti. Vidění budoucnosti začíná vždycky v nebi, protože i celá poslední fáze lidských dějin je součástí plánu, který určil sám svrchovaný vládce nebes. Je nemálo vykladačů, pro které Janovo vytržení do nebe je předznamenáním skutečného fyzického vytržení té části církve, která bude připravena, a to ještě před velkým soužením. Opírají se obvykle přitom o výrok páně z 21. kapitoly Lukáše 36. Buďte bdělí a proste v každý čas, abyste měli sílu, a některé rukopisy mají znění, abyste byli uznáni za hodné, uniknout všemu tomu, co se bude dít, a mohli stanout před synem člověka. Odvolávají se taky na slovo apoštola Pavla z prvého listu Tesalonickým z 5. kapitoly 9. verše. Vždyť Bůh nás neurčil k tomu, abychom propadli jeho hněvu, nýbrž abychom došli spásy skrze našeho pána Ježíše Krista. Do této souvislosti kladou i Pavlova slova o antikristovi z 2. listu Tesalonickým z 2. kapitoly 6 až 8, kde apoštol píše: ta nepravost již působí, ale jen skrytě, dokud nebude odstraněn z cesty ten, kdo tomu brání. A pak se ukáže ten zlý, kterého pán Ježíš zabije dechem svých úst a zničí svým slavným příchodem. Mohli bychom sem vložit i apoštolské svědectví o příchodu páně z 1. listu Tesalonickým ze 4. kapitoly. Zazní povel, hlas archanděla a zvuk boží polnice, sám pán se stoupí z nebe a ti, kdo zemřeli v Kristu, vstanou nejdříve. Potom my živí, kteří se toho dočkáme, budeme spolu s nimi uchváceni v oblacích vzhůru vstříc pánu a pak už navždy budeme s pánem. Těmito slovy se vzájemně potěšujte. Ze všech těchto svědectví lze skutečně jaksi odvodit, že církev, ovšem církev připravená na příchod páně, v té nejhorší poslední době už na světě opravdu nebude. Vždyť ten, kdo zadržuje příchod antikristův, no to je právě církev, tedy přítomnost Ducha Svatého v ní. Přítomnost církve překáží až dosud satanovi, aby se plně projevil stělesněn antikristem. A proto mnozí zralí křesťané věří, že všecko, co čteme o božím hněvu a soudu, od 4. kapitoly zjevení až do 18. nastane teprve tehdy, až církev bude vzata a už tady nebude. Konec konců v podobenství o soudci a vdově, které Lukáš zaznamenává rovněž v souvislosti s příchodem páně, klade pán Ježíš otázku: nalezne syn člověka víru na zemi, až přijde? A v 21. kapitole Lukáše, kde pán mluví o velikém soužení, předcházejícím jeho příchod, vybízí své učedníky: až se toto všecko začne dít, napřimte se a zvedněte hlavy, neboť vaše vykoupení je blízko. Jenomže z těchto slov je jasné, že ještě tady na zemi církev uvidí, jak to začne. A vyplývá to i z poučení o fíkovníku. Podívejte se na fíkovníka nebo na jiný strom. Když už se zelenají, sami víte, že léto je blízko, tak i vy, až uvidíte, že se toto děje, vězte, že je blízko království boží. Jsou ovšem taky oponenti, kteří tvrdí, že celé tohle poselství se týká pouze Izraele. Ale jsem přesvědčen, že takové tvrzení nemůže obstát. Bylo totiž dáno učedníkům a proto se vztahuje na církev. Nejdůležitější, o co tady jde, je naše připravenost. Připravenost v každé chvíli. Jak nás k ní vybízí pán svým slovem z 21. kapitoly Lukáše. Mějte se na pozoru, aby vaše srdce nebyla zatížena nestřídmostí, opilstvím a starostmi o živobytí a aby vás onen den nepřekvapil jako past. A slyšíme to i v hlasu z nebe, který volá v 18. kapitole Zjevení: vyjdi, lidé můj, z toho města, a rozumí se tím Babylon tohoto světa, nemějte účast na jeho hříších, aby vás nestihly jeho pohromy. Ty pohromy nastanou okamžikem, kdy Duch svatý, který byl vylit na boží lid, vezme ty, kdo jsou v něm, a svým odchodem uvolní satanovi cestu, až se naplní určený čas. Máme se tedy důsledně oddělovat od světa a jsme varováni, abychom se nedali zaplést do jeho věcí a vin. Ze všech souvislostí, které jsme si tady připomněli, nikterak ovšem nevyplývá, že by snad církev byla zbavena veškerého utrpení. To je omyl. Nezapomeňme, že i to poslední velké soužení není pouhým okamžikem, ale proběhne v určitém čase. A mimo to antikrist nemusí být zjeven hned na jeho počátku. Může zjevně vystoupit teprve v jeho průběhu. Ale vraťme se k Janovu vidění boží moci. To první, co Jan spatřuje v nebi, je boží trůn a na něm někdo, kdo je na pohled jako jaspis a karneol a kolem trůnu duha jako smaragdová. Přiznám, není mi dáno vysvětlit vám, co znamená v pohledu na boží majestát jaspis a karneol. Víme jen, že oba tyto drahokamy byly vsazeny do náprsníku božích rozhodnutí, který nosil velekněz na srdci, kdykoliv vstupoval do svatyně před tvář Hospodinovu. Víme, že v jeho náprsníku bylo vsazeno 12 nejvzácnějších různých drahokamů a že byly spojeny se jmény 12 pokolení Izraele. Snad bychom mohli rozumět, že v moci toho, jenž sedí na trůně, jsou všecka svrchovaná rozhodnutí a že jsou to rozhodnutí vzácná, drahá a ryzí jako drahokamy, takže jejich cena je skutečně vyjádřena obrazem vybraných drahých kamenů. Myslíme-li na člověka před pádem, stvořeného k obrazu božímu, anebo na satana, jenž byl před svým pádem jedním z nejvyšších andělů, jitřenkou, světlonošem, mohlo by někomu z nás být k užitku, hledat i souvislost v žalospěvu nad týrským králem v 28. kapitole proroka Ezechiele, kde čteme Boží slovo: Byl jsi věrným obrazem pravzoru, plný moudrosti a dokonale krásný. Byl jsi v Edenu, zahradě Boží, ozdoben všemi drahokamy, rubínem, topasem, jaspisem, chryzolitem, karneolem, onyxem, safírem, malachitem a smaragdem. Tvé bubínky a flétny byly zhotoveny ze zlata, byly připraveny v den, kdy jsi byl stvořen. Byl jsi zářivý cherub ochránce, k tomu jsem tě určil. Pobýval jsi na svaté hoře Boží, procházel se z uprostřed ohnivých kamenů, na svých cestách si byl bezúhonný ode dne svého stvoření, dokud se v tobě nenašla podlost. Ze 12 drahokamů ve velekněžském náprsníku je jich tady v jiném pořadí zastoupeno 9. Měli bychom si tady uvědomit něco z velikosti slova o stvoření k Božímu obrazu, ale taky pravdu o naší omezenosti, omylnosti, a tedy neustávající závislosti na Boží milosti, bez které nám k dokonalosti mnoho chybí. Neboť jak čteme ve 4. kapitole Jóba, Pán i při andělích svých zanechal nedostatky. I při nejvyšších bytostech svého stvoření zanechal tedy něco, co je činí trvale závislými na jeho dokonalosti a plnosti. Pouze v jediném, v milovaném Božím synu Pánu Ježíši Kristu přebývala a přebývá a byla zjevena všechna plnost božství tělesně a jejím drahokamem nejvyšší ceny se stal Kristův kříž, protože jím dokázal Bůh svou lásku i ke svým největším nepřátelům, tedy i k nám. Příště budeme pokračovat.